Cthulhu.
Гаворыць радыё Свабода у Менску 20 гадзінаў у студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Урад Грузіі скрытыкаваў нечаканы сённяшні візіт прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева ў сепаратысцкую рэспубліку Абхазію. Намеснік прэм'ер-міністра Грузіі Цімур Якабашвілі заявіў, што візіт Мядзведзева ў Сухуме і яго перамовы з прэзідэнтам Абхазіі Сергеем Багапшам пакліканы адцягнуць увагу ад унутраных праблемаў Расіі, такіх як масавыя пажары на фоне анамальнай спёкі. У Расіі было абвешчана, што візіт Мядзведзева прымеркаваны да другой гадавіны расійска-грузінскай вайны. У ноч з 7 на 8 жніўня 2008 году грузінскія войскі пры падтрымцы артылерыі атакавалі сепаратысцкі рэгіён Паўднёвую Асетыю. 8 жніўня ў вайну ўступілі расійскія войскі, якія былі ўведзеныя ў Паўднёвую Асетыю, і за тыдзень баёў выціснілі грузінскія аддзелы. Пазней у жніўні таго ж году Масква прызнала незалежнасць Паўднёвай Асетыі і другой сепаратысцкай рэспублікі Абхазіі. Яшчэ больш моцныя, чым у папярэднія дні дажджы, сур'ёзна ўскладняюць дапаможныя і вартавальныя працы ў Пакістане. Улады гэтай краіны спрабуюць дапамагчы мільёнам людзей, якія пакінулі свае дамы у выніку самай моцнай паводкі ў гэтай краіне. Прэм'ер-міністр Пакістану Саед Юсуф Разы Гілані сёння наведаў пацярпелыя раёны на поўдні краіны і заклікаў павялічыць дапамогу пацярпелым. Афіцыйныя асобы Пакістану паведамілі, што дрэнная надвор'е перашкаджае палётам верталётаў, якія ўдзельнічаюць у выратаванні людзей і дастаўцы дапамогі. У краіне абвешчана так званая чырвоная трывога, рэжым надзвычайнай сітуацыі ў чаканні разліву рэчкі Інд. Сіноптыкі прадказваюць узмацненне заліваў у бліжэйшыя суткі. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. У краінах цэнтральнай Еўропы моцныя залевы прывялі да паводак, ёсць ахвяры. На поўначы Чэхіі, паводле ўдакладненых дадзеных, утапіліся прынамсі 3 чалавекі. Адзін уважаецца зніклым без вестак. Шэрагу населеных пунктаў нанесена сур'ёзная шкода. На некалькі гадзінаў было перарванае чыгуначнае злучэнне паміж Прагай і Дрэзданам. На поўдні Польшчы ахвярамі паводкі сталі 4 чалавекі. У прылеглых раёнах Нямеччыны яшчэ 3 ахвяры. У іракскім горадзе Рамадзі 8 чалавек загінулі і 23 былі параненыя ў выніку нападу смяротніка на паліцэйскі патруль. Сёння ж у горадзе Эль-Фалуджа ў цэнтральным Іраку адбыўся выбух замінаванага аўтамабіля. Загінулі 2 чалавекі, параненыя 4. Колькасць актаў гвалту ў Іраку за апошні час узрасла. Да канца жніўня з краіны павінны быць выведзеныя войскі ЗША. Застанецца толькі 50-тысячны дапаможны кантынгент. Паўднёвая Карэя правяла чарговыя ваенна-марскія вучэнні, галоўная задача якіх – адпрацоўка прыёмаў знаходжання паўночна-карэйскіх падводных лодак і тарпедаў. Вучэнні праводзіліся ў Жоўтым моры і сталі часткаю серыі маштабных манеўраў, якія вядуцца пасля таго, як 26 сакавіка сёлета 46 маракоў загінулі ў выніку атакі паўночна-карэйскай тарпеды на карабель ВМС Паўднёвай Карэі. КНДР не раз пагражала сілавым адказам на серыю ваенна-марскіх манеўраў, якія праводзіць поўдзень. Пхеньян уважае, што гэта парушэнне яго суверэнітэту. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць на нашых хвалях праз гадзіну. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце.